Jaurlaritzak baztertu egin du azukredun edarien gaineko tasa gehigarririk ezartzea. Jaurlaritzak beraz ez du Kataluniaren bidetik egingo azukrearen gehiegizko kontsumoa gutxitzeko. Generalitateak gogoratu zergapetu egin dituela freskagarriak bezala baita beste edari azukredunak ere, txokolatedunak, tonifikanteak edota te eta kafedunak adibidez. Zenbat eta azukre gehiago, are eta zerga gehiago ordaindu beharko du konsumitzaileak Katalunian. Aste honetatik bertatik 330 mililitroko Coca-Cola lata bat esate batoreako, Katalunian Euskal Herrian baino 7% garestiago da. Neurriak badakizu eztabaida eragin duela, hainbatek salatu dute generalitateak zerga biltzea izan duela helburu nagusi, baina egia esan guri galdera sortu zaigu, nutrizioaren ikuspegitik bide egokia urratu ote duen Kataluniak. Bito Rodriguez nutrizionista da, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko irakaslea. Bito Rodriguez, egunon.
Egunon.
Zergabidez, Generalitateko diru kutxa onditzea hori da egintzaion kritika nagusia, bestea jarrera paternalistatik hartutako neurria izan dela. Zergabidez, elikagai ez osasuntsuak garestitzea zure ustez bideraginkorra da gure elikadura zaintzeko?
Bueno, nire ustez pausu bat da. Argi dago, zergak jasoko dituztela, eta, bueno, dagoen egoera ikusita ez da gauza txarra, ez? Administrazioak dirua behar duelako, ez? Eta gainera, kontsumitzailearen poltsikoan izan dezakeen eragina ez da hainbestekoa. Bestalde, nolabaiteko pausu isolatua kontsideratzen dut, edo horrela hartzen dut, ze beste neurri batzuk hartzea ere komenigarria izango litzateke, hau da. Kasu honetan, produktu osasungarriak, goxoagoak edo erakargarriagoak eta merkeagoak egitea, adibidez, frutak eta barazkiak, ez? Baina bide bat da, erresuma batuan ere bide hortatik joan ziren, eta, eraginen bat ikusiko dela urte batzutan ikusot argi dago. Bai gutxiago kontsumituko dela eta bestalde badago aukera bat, eta da, alako edariak sortzen dituzten industriak azukreko purua murriztea, ez, produktuetan.
Hortaz, iruditzen zaizu, konsumitzaileengan jarri dela zama, prezioa garestuta, baina ekoizleengan ere izango duela eragina.
Noski baietz. Eta, kontsumitzailearen gan, dokan beste efektu onuragarri bat da, elikagai horietetan bebai, nola baita esateko, ikuspuntua ipintzea, ez, edo esartzea, badirela elikagai ez osasungarriak. Orain arte, bakarrik hitzez, ez, aritzen ginen, ez irela gehiagik kontsumitu behar, eta bar, eta neurriak behar dira. Administrazitik neurriak behar dira. Eta, Katalunian elikadura arloan, beti izan dira neko onak, politikak eta alako neurriak hartzen.
Ari gara izketan, 5%-tik gorako azukre kantitatea duten edariak zergapetzeaz, ez?
Bai, hori da,
5%-tik gorako azukrea.
Hori da, bi tramo ustut pini dituztela, 5%-tik 8 gramo 1 mililitroko daukaten edariak, eta 8%-tik gora, zerga handiagoa izango da. Eta kontuan hartu, zuke patutako freskagarri baten bitartez, hartu daitezkela lasai asko 35 gramo azukre.
Hori esan behar nizun, entzule batek bidali digu, eta zaiguzu hau zuzena ote den argazki bat, hainbat edariren azukre mailarekin, eta esaten du adibidez, Aquarius batek adibidez 25 gramu dituela, ari gara hitz egiten 330 mililitroko lata bati buruz. Eta Coca-Cola batek 35 gramu, edo txokolatezko batido batek 40 gramu.
Hoxea, bai, askotxoa da. Lata batek, gutxi gora bera, 25-25 gramo artean dauka, eta kontutan hartzen balin badugu, azukre sobretxoak direla 6-8 gramo artekoak, edari hortan 4-6 azukre sobretxo hartzen ditugu. Bai, orduan, kontutan izan beharreko zerbait da.
Utzi dazu beste galdera bat egiten, bide batez, esate baterako produktu horiek gero asmatu dituzte 0 markak, ez da? Coca-Colaren kasuan adibidez, 0 edo light markak. Hoien kasuan, zerga honetatik kanpo geratuko lirateke, azukre kopurua ez dute beste kadinakoa?
Hori da, ez daukate azukrea, daukate azukre ordezkariak, eta, industriak baduzka bere bideak, ez, saihesteko edarietan eduki dezaketen arazo bat, baina...
Eta azukre ordezkariak azukrea bezain kaltegarriak ez dira, osasunarentzat?
Ez dira, azukrea bezain kaltegarriak, baina ez dira bidea ordezkari bezala. Hemen dagoen arazoa da ura ordezkatzen ari garela beste edari batzuen gaitik, eta gozogarri alternatiboak edo eskalorikoak azukrea ez daukaten edariak, zapore osora, oitzen gaituzte, bai, nolabaiteko dependentzia ere sortzen dute, eta oraintxe ikertzen ari da beste esparru interesgarri bat, eta da mikrobiota. Badirudi, gure estetako bakterioen gainean dukaten eraginaren bitartez, ba, arazoak sortu ditzakitela osasunean. Orduan hemen, bueno,
beste zero marka edo antzeko hauek.
Hori da.
Edo light edo dena delakoak.
Hori da, azukrea ez daramatenak eta gozogarri ordezkariak daramatzatenak. Bai.
Generalitateak esan du zerga honekin bide bat urratu dutela, ez dutela baztertzen osasunarentzat kaltegarriak diren beste elikagai batzuk ere modu honetan garestitzea. Palma olioa izan liteke urrena?
Bai, baliteke. Gauza da, ba, nahikotxo, jaten dugula elikagai askotan dagoelako, horre beste dimentsio batzuk ere garrantzitsuak dira, adibide sostengarritasunarena, benetako sarrezkiak egiten ari dira mundu mailan, Afrikar palmondoa landatzen gantza hau lortzeko, eta badirudi, ba, bueno, gehiegi jateak osasunean badukala eraginik, ez? Besteak beste arazo baskularrekin erlazionatzen da, eta kutsatzaile batzuk, prozesuan geratzen diren kutsatzaile batzuk, helduentzat arazoak sortzen ez badituzte ere, badirudi umeetan gainditzen direla, arriskutsuak kontsideratzen diren neurri batzuk, ez? Orduan, alternatiba bilatu beharko dira.
Okerrezpa gaude, Jaurlaritzak elikadura osasungarriari buruzko plana aztergai du eta zu aholkulari zara bertan.
Bai.
Josu Erkoreka, Jaurlaritzako bozeramaleak atzo esan zuen neurri honek, Katalunian indarrean jarriko duten neurriak ez lukeela zerga bilketan eraginik izango, Euskal Autonomia Erkidegoan, oso gutxi dela, diru sarrera emango lukena, eta gainera obesitatea hemen beste produktu batzuekin dagoela lotuagoa. Ze produkturekin?
Ez da bakarra, hau da, lehen esan duzu bezala, koherenteak izateko, beste elikagai batzuetara ere bideratu beharko litzateke alako politika bat, eta kontutan izan behar dugu, alako elikagaiak suposatzen dutela, adibidez, estatu mailan, irensten dugun azukrearen 10%. Ordoan, badaude beste elikagai batzuk, osasunean elikadura osoak dauka eragin eta ez produktu isolatu batek, ordoan, aztertu beharko litzateke, zeintzuk iran, eta horietzen gainean, politikak ezarri.
Badaukazu arrastoren bat, zeintzuk izan litezken, obesitatean gehien laguntzen dute produktu hoiek, edo zuk hiru aipatu beharko bazenitu zeintzu jarriko zenituzken zerrendan?
Elikagai prozesatuak, bai. Zuntz gutxi eta kaloria asko dauzkatenak. Eta hor multzo handi bat dauzkagu. Bale? Fast fooda deitzen dugun hori, elikagai azukredunak, eta bestalde hoietxe jategatik jaten ez ditugunak, direla fruta eta barazkiak. Nire ideiatan, ere ikerketa lan gainera horretara bideratzen da. Elikagai osasungarriak gehiago jatera, hortutik datozenak, bai, eta bestalde jarduera fizikoa.
Jakina, hori klabea da, jaten balima ditugu osasungarriak ez diren elikagaiak, osasungarriak jateari uzten diogu.
Hoixe da, orduan horreka hori bilatu behar da.
Bitor Rodriguez, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko irakasle nutrizionista, eskerrik asko gaur goizean Euskal Herrian gurekin izateagatik.
Zuei, besarkada bat.